Оводо Азаттык радиосу.
Саламат Пугарман бүгүнкү чыгарылышыбызда. Чолпон ата шаарындагы Евразия Күмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 15 августта жыйынтыкталды. Уюмдун бир катар жетишкендиктерин санашып, муну менен катар али күнчө алынбай келаткан чектөөлөр тууралуу сөз болду.
Евразиянын ачык жана жеткиликтүү базар шартын эске алган казакстандык өндүрүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр дале купуя чектөөлөргө кабылып жатат.
Дүйнөдөгү азыркы кырдаалда ЕЭПтин өкмөт башчыларынын бул жолку жыйынынын мааниси кандай? Эксперт Куан Абдымен менен маек. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда кесиптештеринен сексуалдык кыйдык көргөн аялдардын арызданган бир нече окуясы белгилүү болду. Мамлекеттик кызматтагы харасментти ашкере кылуу канчалык маанилүү?
Сүйлөшүп жатсак эле менин өкүрүүмө колун койду да. Бул эмне кылганбыз десем, тапкыр иштерсе болбочудай мамиле кылды да.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсыз балга, чел аралык кабарлардан катуу жааган жамгыр, суу ташкыны Кашмирде ондогон кишинин өмүрүн алды. Талаштуу Кашмир чөлкө менен Индияга караштуу аймактарында азыркыга чейин 46 кишинин өлүмү ырасталды. Туристтер көп каттаган Чашоти каласында 200 ашуун адам дайынсыз болууда. Бир нече күндөн бери тынбай жааган катуу жамгырдан улам дарыялардын угунан чыгып уракандап, топурак таш аралаш суу ташкыны топтогон адамдарды үйлөрдө агызып кетти. Кашмирдин Пакистан тарабында жанындагы аймактарда 23 кишинин өлүмү такталды. Дагы ондогон кишини издөө иштери жүрүп жатат. 15 августка караган түнү Орусиянын Курск шаарындагы 10 кабаттуу үйгө тийген дрондун имараттын 4 кабаты өрттөнүп, бир киши каза таап, 10 киши жараат алды. Маалыматты облустун губернаторунун милдетин аткарып жаткан Александр Хинштейн ырастады. Бул күнкү соккулардан Курск облусунда 10 ашуун имарат арасында мектеп, бала бакча, оорукана жабыр тартканы кабарланды. Украина армиясынын пилотсуз истребительдери, дрондору Самарадагы мунай иштетүүчү ишканага, Белгород, Самара, Тамбов, Волгоград облустарындагы курулуштарды бутага алганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү 53 украин дрону асманда жок кылынганын билдирди. Жергиликтүү маалыматтарда Нарын районундагы Нарын Оруктам автоуна жолундагы куюш көпүрө сынып, оор жүк ташыган машинеси менен Нарын дарыясына түшүп кеткен айдоочу Азамат Асанбековдун сөөгү 15 августта табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 41 жаштагы маркумдун сөөгүн Нарын облусунун Акыя аймагынан милиция кызматкерлери суудан алып чыгышкан. 13 августта Нарын районундагы 2 Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, КАМАЗдын айдоочусу сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей турганы буга чейин жергиликтүү бийликке айтылганы менен убагында чара көрүлбөгөнүн айтып арызданышууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги болсо бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочуга карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирип жатат. Президент Садыр Жапаров Молдовада 15 жылга соттолгон коррупциялык иштерде аттатылган Илан Шордун Кыргызстандагы иштерге байланыштуу маалыматтарга комментарий берди. Мамлекет башчы батыш өлкөлөр Орусияга салган санкциялык товарлар Кыргызстан аркылуу өтүп жатканы тууралуу бир да факты жок экенин, тескерисинче Орусияга санкция киргизген мамлекеттер өздөрү бул өлкө менен миллиарддаган долларларга кызматташып жаткан фактылар бар экенин айтты. Ал Илан Шорбу, Илан Маскбы же башкасыбы келип бизнес кылабыз десе шарт түзүлөрүн кошумчалады. Азаттык июлда жарыяланган журналисттик иликтөөдө Илан Шордун Орусиядагы Ажит компаниясы Бишкекте Ажит Кыргызстан аттуу ишкана ачып, Old Vector аттуу фирма аркылуу Ажит А5 аттуу токен же Stable Coin'ди сатыкка чыгарганы аныкталган. Илан Шор Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча жумуш топтун да курамына кирген. Илан Шор Молдовада банктык алдамачылык менен 1 миллиард долларды урдоого айыпталып 15 жылга соттолгон жана 2019-жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган олигарх. Молдованын бийлиги 2024-жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон, ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Президент ушул эле маегинде шаар айыл аймактарда мыйзамсыз деген курулуштарды бузуу иштери тууралуу комментарий берди. Тамташы бузулгандардын чындап эле жашай турган жер жок болсо, мамлекеттик ипотека компаниядан кезексиз үй берилерин да айтып, Ататүрк сел багында курулган турак үйлөр тууралуу да комментарий берди. Ататүрк паркына 2005-жылы эле үй куруп алышканын, ал жерде жашагандар 500 миллион сом чогултуп сел бак оңдолорун айтты. Бишкектин мэри Айбек Жунушаевдин маалыматы боюнча парктын аймагынан 24 гектар жер жер жеке колго өтүп кетсе, анын ичинен ушул тапта бош турган 5 гектары сейил бакка кайтарылды. Сейил бактын аймагында 68 турак жай, 2 көп кабаттуу курулган. Бул аймакка жеке турак жай салгандар та сотуна 4,5 миң доллар, ал эми көп кабаттуу үйлөрдөгү ар бир батир 1000 доллардан төлөп берүүгө макул болгон. Бишкек мэри мындай жол менен жалпы 500 миллион сом чогултуу каралса, анын 97 миллиону түшкөнүн кошумчалаган. Бул коомчулукта талкууга түшүп, бийлик Бишкектеги көк жар жаңгонушунда карапайым элдин үйүн бузуп, парктын аймагындагы турак жайларга тийген жок деген сындарды пайда кылды. 15 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда абакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча соттук жараян шектүүлөрдүн бири келбей калгандыктан кайрадан жылдырылып, кийинки отурум 25 августка дайындалды. Ушундай эле негиз менен 11 августта да соттук процесс болбой калган. Рита Карасартова козголгон кылмыш ишин тергөө июль айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамурбай кылмыш ишине жашыруун гриф коюлганын билдирген. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө агында камакта жатат. Рита Карасартова кармалышын жарандык активист Лекмат Кудайбергенин уулуна таандык деген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганына байланыштырган. Прокуратура Карасартовага кылмыштык кодексинин массалык башламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып тагылганын жарыялаган. Ал коюлган кинелерди четке кагып келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Бишкек Ош шаарларында жана облус райондордо эттин басын бекитти. Ага ылайык Бишкекте 1 килограмм муйдун эти 680 сомдон, койдун эти 670 сомдон кымбат болбошу зарыл. Ош шаарында уй жана койдун эти 680 сомдон ашпашы керек, калган аймактарда эт 620 сомдон 690 сомго чейин деп белгиленди. Өлкөдө 11 августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда быйыл эттин баасы кескин кымбаттап кетип, коомчулукта нааразылыктар жаралды.
Рахмат, соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Бакыт Төрөгелде болду. Чулпан Ата шаарындагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 15 августта жыйынтыкталды. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары өткөн 10 жылда уюмдун бир катар жетишкендиктерин санашып, муну менен катар али күнчө алынбай келаткан чектөөлөр тууралуу сөз болду. Бул жыйын ЕЭПтеги эң башкы оюнчулардын бири. Орусиянын Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан учурга туш келди. Чулпан Атадагы жыйынга Түмөнбай Абзинабий уулу катышты.
Өкмөт башчыларынын саммити Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 10 жылдыгына туш келди. Дүйнөдөгү соңку абалга байланыштуу батыш салган санкциялардын таасири биримдикке да тийгенин кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев да белгилеп, бирок уюм ичинде экономикалык өнүгүү өз нугунда жүрүп жатат деди.
В мире уровень производительности труда является
Дүйнөдө эмгектин өндүрүмдүүлүк деңгээли экономикалык өнүгүүнүн маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Экономикалык өсүү шартында өлкөлөрүбүз айрыкча жогорку квалификациялуу кадрларга болгон жетишсиздикти сезүүдө. Ар кандай чектөөчү факторлордон улам эмгек ресурстарынын мобилдүүлүгү төмөндөп жатат. Евразия экономикалык биримдигинин негизги максаттарынын бири болгон биримдик ичиндеги эмгек ресурстарынын эркин жүрүшүн камсыз кылуу үчүн түзүлгөн шарттар чоң жетишкендик болуп саналат. Кыргыз Республикасы бирдиктүү эмгек рыногун өркүндөтүүгө, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга жана натыйжада эмгектин өндүрүмдүүлүгүн арттырууга багытталган бардык демилгелерди колдойт.
Как следствие производительности труда.
Деди Касмалиев. Евразия экономикалык биримдигиндеги артыкчылыктын бири эмгек мигранттарына эркиндик берүү болгону менен учурда Орусиядагы мигранттар, анын ичинде уюмга кирген Кыргызстандын жарандары да көзөмөл күчөп жатканын айтышууда. Москва муну коопсуздук чаралары менен байланыштырат жана кыргыз өкмөтү бул маселе боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Көзөмөл күчөгөн маалдан бери Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 2 эсеге кыскарып 350 000 түзүп калды. Казакстандын өкмөт башчысы Олжас Бектенов уюмдагы 10 жыл Казакстандын экономикасы үчүн пайдалуу болгонун белгилеп, бирок жергиликтүү ишкерлер товар ташууда дале ар кандай чектөөлөргө кабылып жатканын билдирди. Өкмөт башчы мындай тоскоолдуктар уюмда каралган эркиндиктерге каршы келерин белгиледи.
Евразиянын ачык жана жеткиликтүү базар шартын эске алган казакстандык өндүрүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр дале купуя чектөөлөргө кабылып жатат. Биз иш жүзүндө жеткирилген жана ташылган товарларга санитардык, ветеринардык бажы көзөмөлүн байкап жатабыз. Мындан тышкары кош салык салуунун белгилери да бар. Кээ бир учурларда мүчө мамлекеттердин аймактары аркылуу тоскоолдуксуз транзит камсыздалбай жатат. Биз бул уюмду түзөрдө товар жүгүртүүдө, кызмат көрсөтүүдө, капиталда жана жумушчу күчүндө эркиндик болот деп белгилегенбиз.
Биримдиктин ичинде дал ушундай чектөөлөр бар экенин беш өлкөнүн премьерлерин кабыл алган кыргыз президенти Садыр Жапаров да жашырган жок. Анткени товар ташуудагы тоскоолдуктар уюмдагы бир эле Казакстанга тиешелүү эмес, кыргызстандык ишкерлер да бул көйгөйгө утур-утур кабылып турат. Буга чейин кыргыз өкмөтү Казакстан тарапты ар кандай тоскоолдуктар үчүн биримдиктин шарттарын аткарбай жатат деп сындаганы бар. Чулпун атадагы жыйын эң башкы оюнчулардын бири Орусиянын Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан учурга туш келди. Тагыраагы бир нече убакыттан соң АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин Аляскадагы жолугушуусу өткөнү жатат. Бул жолугушуунун жыйынтыгы менен Украинадагы согуш боюнча же мунасабат табылып, же Орусияга болгон басым күчөчү дей болуп турат. Аляскадагы жолугушууга байланыштуу Орус премьер-министри Михаил Мишустин Чулпун атадагы жыйын бүткөнчө эле Москвага аттанды. Алага чейинки сөзүндө Кремль уюмдун катарын дагы да калыңдатууга кызыктар экенин билдирди.
Биздин президентибиз Владимир Путин айткандай, уюмубуз кызыктар бардык тараптар менен кызматташууга ачык. Биримдикти кеңейтүүгө кызыккан өлкөлөрдүн саны артууда. Мисал келтирсем, ЭЭП'тин өлкөлөрү менен Ирандын ортосундагы эркин соода жүргүзүү боюнча келишими күчүнө кирди. Минскидеги саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмираттары Монголия менен да келишим түзүлгөн.
Орусиянын уюмдун аймагын кеңейтүү жана үчүнчү өлкөлөр менен кызматташууну арттыруу боюнча сунушу өлкө Украинага кол салган үчүн бир катар экономикалык санкцияларга кабылган учурда айтылды. Айрым адистер изоляциядан чыгуу үчүн Орусия ЭЭП сыяктуу аянтчаларга өзгөчө көңүл бура баштаганын айтышат. Айтмакчы, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышкан жок. Соңку учурда Орусия менен мамилеси суу түшкөн армян премьеринин жыйынга катышпай калганына журналисттер көңүл бурушту. Жыл башында Армениянын парламенти өлкөдө евроинтеграция процессин баштоо боюнча мыйзам кабыл алган. Саммитке мүчө өлкөлөрдөн тышкары Ирандын биринчи вице-президенти Мохаммад Реза Ариев, Өзбекстандын премьер-министри Абдул Арипов дагы болду жана Кубанын премьер-министри Мануэл Мореро Крус видео байланыш аркылуу катышты. Жыйындын соңунда 10 документке кол коюлду жана анда Евразия экономикалык комиссиясынын былтыркы бажы алымдары, мүчө мамлекеттер арасындагы рыноктук атаандаштыктын сакталышы боюнча отчет угулду. Ошондой эле бирдиктүү дары дармек, медициналык каражаттар рыногун түзүү, соода биржасына байланыштуу чечимдер кабыл алынды. Түмөнбаев Динабек уулу, Нурлан Дешебаев, Азаттык, Чолпон ата.
Кадырман угарман, сиз тыңдаган баяндын видео версиясы дагы бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-тагы каналына баш багып, бүгүн Азаттыкта программасын көрсөңүз болот. Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Евразия экономикалык уюму экономикалык байланышты күчөткөн, бардык мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгына төп келген тең уюм боло алдыбы? Анын соңку дүйнөлүк процесстердеги ролу кандай болот? Бул суроолордун тегерегинде саясий эксперт Кубан Абдымен Азаттыкка маек курду. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов баарлашты.
Кубан мырзам, Чолпон атада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Бул жолугушуу ушул уюм бажы биримдигинен Евразия экономикалык биримдиги болуп түзүлгөнүн, анан Кыргызстан, Армения сыяктуу өлкөлөрдүн кошулгандыгынын 10 жылдыгына туш келди. Алгач КСРО дал ушул 10 жыл аралыгында Евразия экономикалык биримдиги мүчөлөр ортосунда экономикалык байланышты күчөткөн, бардык мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгына төп келген, анан тең укуктуу, эффективдүү уюмга айлана алдыбы?
Акыркы маалыматтарга караганда, ошо евразиялык экономикалык биримдиктин өнүгүү темпи дүйнөлүк башка өлкөлөргө караганда бир топ алдыга кеткендегисине караганда, албетте бул өзүн өзүн актай тургандай деңгээлге чыгып баратканын белгилеп атат да.
Бирок ошол эле маалда бул эми экономикалык долбоор, экономикалык чоң бир аянтча делгени менен Орусия сыяктуу ири ушул оюнчулардын, өлкөлөрдүн саясий долбоору болду, товар ташууда болобу, миграциялык чектөөлөр бир аз басаңдаганы менен ал толук жок болбогондугун ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн жетекчилери деле айтып келе атпайбы?
ири өлкөлөрдү баштаган чоң проектилер, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарын алалык, Кытайды алалык жана Индияны алалык. Бул өлкөлөр баштаган ири проектилерде кимдин финансылык жана экономикалык мүмкүнчүлүгү күчтүү болсо, алардын үстөмдүгү да күчтүү экендигиси талашсыз. Ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикти алганда, албетте биринчи баштаган Россия, Белоруссия болсо, алардан кем алышпаган экономикасы болгон Казакстан бул биримдикте үстөмдүк кылып аткандыгы байкалат. Аны биз өзгөчө Кыргызстанда жашаган Кыргызстандагы жашаган эл журт экономикалык байланыштуу ошо Казакстан аркылуу өткөрүп аткан товарларга байланыштуу түрлүү тоскоолдуктарды түзүп аткандыгын байкасак болот да.
Кыргызстандын перспективасынан ушу миграцияга байланыштуу дагы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандагы эң чоң мындай артыкчылык болчу аргументтердин бири болгон эле да, бирок соңку учурда ушу Орусияда иштеген эмгек мигранттарына жасалган мамиле, таал эрежелер дагы кайсы бир деңгээлде ушу Евразиялык экономикалык биримдигинин жанагы төрт эркиндик деген принцибине доо кетирген жокпу?
Албетте доо кетирди. Өзгөчө ошо миграциянын эркин жүрүшүнө байланыштуу Россия тараптан киргизилген жаңы талаптар, жаңы шарттар Кыргызстан эмес бүт эле Россияга агып келаткан мигранттардын санынын азайышына алып келди. Бирок мунун артында дагы көп сырттан келген таасирлердин күчтүү экендигиси талашсыз. Мисалы өзгөчө Москвадагы Крокус Ситидеги болгон терактыдан кийин Орто Азиялык, анын ичинде биринчи ретте албетте Таджикстан, андан кийин башка мамлекеттерден келген мигранттарга дагы мындай кырдык көрсөтүп күчтүү карама каршы келе тургандай саясатты жүргүзүп аткандыгы көрүнүп атат. Албетте бул жактан Кыргызстандын дагы жарандарына абдан оор шарт түзүлүп атат. Ошол себептен мына акыркы жарым жылда эле Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын саны 100 000 дегенден ашып кетиптир да. Ошондуктан азирде кырдаалдагы өзгөчө мындай бийик деңгээлдеги талаптарга туш келгендигине байланыштуу евразиялык биримдикке дагы доосун кетирип аткандагысы бул ичим толуша албайт.
Чолпон ата дагы жолугушуу дүйнөлүк мындай саясат кызыган учурга туш келди. АКШ менен Орусия президенттеринин Аляскадагы жолугушуусунун алдында өттү. Анан бул жолугушуунун жыйынтыгы менен ушу Орусия Украинадагы согуш боюнча же кайсы бир мунасат алып же Орусияга болгон басым күчөчүдөй болуп турат. Анан Аляскадагы сүйлөшүүлөрдүн дагы ушул Евразия экономикалык биримдигинин перспективасынан алганда Орусиянын саясий жана экономикалык өнөктөрүнө кандай таасири болот деп ойлойсуз?
Аляскадагы эки тараптык кезигишүү бир эле Россиянын шериктештерине таасир кылбастан, менимче дүйнөлүк деңгээлдеги чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы башарты деп айтсак болот. Жаңы саясий тартип болобу, жаңы бир мамлекеттер арасындагы алакаларга жол ачабы, муну азыр ачыш мен үчүн эртерээк, азырынча байкай элекмин, жыйынтыгын көргөндөн кийин айтсак болот. Бирок талашсыз экендигин далилдеген мисалдар бар. Россия албетте акыркы мезгилде өзүнүн сериктештеринин арасынан евразиялык биримдикке кирген мамлекеттердин ичинен Армениянын мындай терс мамилесине дуушар болгондугун көрүп атабыз. Ошол себептен мына Чолпон атадагы жыйынга дагы Николь Пашинян келбестен, анын орун басары келгендегиси да көп нерсени таңкуулайт. Россия ошо Кыргызстан, Казакстан, өзгөчө Белоруссия окшогон мамлекеттерди өзүнүн таасир орбитасынан чыгарбаганга аракет кылгандыгын көрүп атабыз.
Эксперт Кубан Абдымен менен Бакыт Асанов маектеште берүүбүздү улантабыз. АКШнын алыскы Аляска штатында АКШнын лидери Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин 15 августта жолугуп, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Бул жолугушууга Украин президенти Владимир Зеленский катышкан жок. Европалык лидерлер Трамптын согушту токтотуу аракетин кууаттап, ошол эле маалда Украина менен Европанын коопсуздугуна байланышкан кызыкчылыкты коргоо зарыл дешет. Трамп Путин жолугушуусу тууралуу кесиптешим Гүлай Машакеева айтып берет.
Бүгүн АКШнын Аляска аймагында америкалык лидер Дональд Трамп менен орус президенти Владимир Путин жолугуп, Украинадагы согушту токтотуунун жолдорун талкуулаганы турат. Бул сүйлөшүүгө Украинанын президенти Владимир Зеленский катышпайт. Европадагы лидерлер болсо, Трамп менен Путиндин саммити Украинанын позициясын алсыратып койбойбу деп кабатыр. Трамп менен Путиндин жолугушуусун утурлай, Орусиянын дипломаттары Аляска штатынын борбору Анкариш шаарына учуп келишти. Эки лидердин сүйлөшүүсү Анкариштын чеке белиндеги Эльмандорф Ричардсон аскердик базасында Бишкек убактысы менен түн жарымда башталат деп пландалган. Бул Трамптын экинчи президенттик мөөнөтүндөгү Путин менен алгачкы жолугушуусу болмокчу.
Менимче бул абдан кызыктуу болот. Биз ар биринин позициясы кандай экенин билебиз. Мен аны алгачкы 2, 3, 4 же 5 мүнөттө түшүнөм. Жолугушуу жакшы болобу же жаман болобу аны акыры билебиз. Эгер жаман жагына кетсе, тез эле аяктайт. Эгер жакшы сүйлөшүү болсо, анда жакынкы келечекте биз тынчтыкка жетебиз.
Трамп Fox News радиосу менен соңку маегинде Путин мунасага даяр экенин айтты. Бейшемби күнү орус президенти Аляскадагы сүйлөшүүлөргө утурлай жыйын өткөрүп, Трамптын Украинадагы согушту жөнгө салуу боюнча аракеттерин кубаттады.
Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней.
Бардыгыңыздарга маалым болгондой, америкалык администрация менин оюмча согуштук аракеттерди жана кризисти токтотуу, конфликтке катышы бар бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алган макулдашууга жетишүү үчүн кыйла жигердүү жана чын дилинен аракет жасап жатат.
Представляющий интерес для всех вовлечённых в этот конфликт сторон.
Аляскадагы жолугушууга азырынча Киев катышпайт. Бул саммитти утурлай бейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Лондондо Британ премьер-министри Кир Стармер менен сүйлөшүү өткөрдү. Зеленский бул жолугушууда Украинадагы узак мөөнөттүк тынчтык үчүн зарыл болгон коопсуздук кепилдиктери талкууланганын айтты. Лондонго чейин Украин лидери Берлинде немис канцлери менен да жолугуп кеткен. Шаршемби күнү Зеленский европалык лидерлер болуп Трамп менен онлайн сүйлөшкөн. Анда Украин лидери Путин согушту токтотом деп тилемизип жатканын Трампка айтканы белгилүү болду. Киевде айрымдар Аляскадагы саммитке үмүт артса, башкалары андан бир майнап чыгарына күмөн санап турушат.
Жолугушуудан оң деле жыйынтык чыкпачудай. Бардыгы мурда кандай болсо, ошол бойдон калат.
Жакшы нерсе деле болбойт. Согуш деген согуш, ал токтобойт. Аймак жөнүндө айтсак, эч кимге эч нерсе бербейбиз. Үмүт бар, бирок абдан аз.
Украин бийлиги жана европалык жетекчилер 3,5 жылдан ашкан согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдө Украинанын кызыкчылыгы эске алынып, чек аралар күч менен өзгөртүлбөсүн деген позицияда. Аляскадагы жолугушууда орус күчтөрү ээлеп турган Украина аймактарынын тагдыры сыяктуу талылуу маселелер кандай чечилет деген суроого көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турат. Трамп Аляскадагы жолугушууда майнап чыкса, чукул арада Зеленский менен Путинди бир үстөлгө отургузсам деген максатын билдирген.
Кесиптешим Гүлай Машакеева кайрылган темада баяндын видео версиясы дагы бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube каналыбыздан көрүңүз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда кесиптештеринин сексуалдык кыдык көргөн аялдардын арызданган бир нече окуясы белгилүү болду. Жакында УКМК Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушундай эле шек менен Өзгөндө дагы райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кармалды. Мамлекеттик кызматтагы харасментти ашкере кылуу канчалык маанилүү? Теманы Айзада Касмалиева улантат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген кызматкер жумуштай бир нече ирет жетекчилеринин уятсыз мамилесине туш болгонун айтып, акыйкатчы институтуна кайрылды. Министрликтин бөлүмдөрүнүн биринде иштеген атын атагысы келбеген кыз мындай мамиледен улам 3 ай гана иштеп, жумуштан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку жетекчиликке арызданганы менен колдоо таппай, тескерисинче куугунтук, психологиялык басымга туш болгонун айтууда.
Сүйлөшүп жатсак эле менин күйөөмө колун койду да. Жумнеланс десем, менин көзүмдү карап, каткырып, эч нерсе болбочудай мамиле кылды да. Бул баары бир мен үчүн баягы адамды басынтуу деп өзүм үчүн абдан жаман абалда калдым. Анан алар үчүн баягы мындай болуп жүргөндөй эле көрүнүшкөн да. Жок, сенин чегиң жок, сага тийиште болот дегендейчи, ошон үчүн күлүп атат да. Мамлекеттик кызматты кээ бирлер частный лавка сыяктуучу, жеке лавкасы сыяктуу кылып алышат экен да. Иштеп жүргөндөрдү баягы басмырлап, особенно кимдерди басмырлайт экен, көбүнчө байкап жүрөм, аялдарды басмырлашат экен да.
Август айынын башында эле бул өңдү бир нече окуя коомчулукка белгилүү болду. Атайын кызмат 7 августта Ош облусунун өзгөн райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кол алдындагы кызматкерине сексуалдык ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалып, ага сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Жабырлануучу арызында шектүү кол астында иштеген кызматкерге WhatsApp мессенджеринен ар түрдүү адепсиз билдирүү сүрөттөрдү жөнөтүп, күч колдонуп сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоого мажбурлаганын жазган. Мындан тышкары 29-июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына да ушундай эле берене менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары бул тууралуу комментарий бере элек. Бул окуялардан кийин Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жыйын куруп, бул көрүнүштү айыптады.
Бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, кээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевке байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун качысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду.
Акыйкатчы 1.5 жыл ичинде жумуш ордунда сексуалдык ыдык көргөн 2 аял арыз менен кайрылганын маалымдады. Мекеме эл эмнелейт деген аң сезимден улам мындай окуялардын көбү көмүскөдө кала берерин, аялдарга мындай арыз жазуу кыйынга турарын белгилейт. Былтыр февралда Кыргызстан жумуш ордунда ыдык көрсөтүүгө каршы конвенциясына кошулганы аялдар аз да болсо колдоону сезип калды, дейт акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назарелиева.
Мыйзам тарабынан бир нече көйгөйлөр бар. Анткени мыйзам чегинде ыдык көрсөтүү деген квалификацияланган эмес. Так айтканда мындай мааниси так жазылган эмес. Кандай учурлар ыдык көрсөтүү деп каралат деп. Бирок бүгүнкү күндө бул боюнча иштеп атышат. Былтыр ошо көлдө пансионатта болгон жеке менчик ишканасында болгон окуя боюнча бир кыз кайрылган, ушундай ыдык көрсөтүлдү мага деп. Иш жабылып токтом чыгарылгандан кийин тиги күнөөлүү тараптагы кызга кайрылып элдешүү менен бүткөн. Негизи мындай аракеттерди ошондой социалдык тармактарда болобу, жалпыга маалымдоо каражаттарында болобу ачык айтып айтпасак, көңүл бурбасак бул иштер акын жокко чыгарылып ийин жабылып калат да.
Адистер ар дайым жабырлануучуларды арыз жазууга чакырып келет. Ташыйбалуу юрист Атыр Абдрахматова өзү дагы харассментке туш болгонун жашырбайт. Ал жабыркаган аялдарды сөзсүз милицияга барып кылмышты каттатууга чакырат.
Биздин жаңы эмгек кодекске 2025-жылы июлда күчүндө кирбедиби, президент кол коюпчу. Ошондо 9-беринде да так жазып турат. Эмгек чөйрөсүндө басмырлоого, анын ичинде эмгек чөйрөсүндө зомбулукка, ыдык көрсөтүүгө, куугунтукка дуушар болду деп эсептелген адамдар бузулган укуктан калыбына келтирүү, материалдык зыянды алууга, сотко кайрылууга укуктуу депчи. Ал кепилдикти колдонуу менен сөзсүз түрдө милицияга кайрылыш керек. Милициядан сырткары мен ойлойм эмеге кайрылып, акыйкатка чыга кайрылыш керек.
Күч түзөмдөрүндө ыдык көргөн окуялар тууралуу так статистика жок. Бир нече жыл мурда соттордун ассоциациясы бул боюнча изилдөө жүргүзүп, Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял харасментке тийишүүгө кабыларын билдирген. Психологтор мындай мамлекет туш болгон аялдар өмүр бою коркуу сезим менен жашап калаарын белгилеп, кызмат орунда аялдарды коргоо, алдын алуу чараларына көңүл бурууга чакырышат. Ушуну менен Азаттыктын уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Ал барып жаткан Кундуз Кызылжарова.